și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în capitolul 12 de la Facere și o să ne oprim asupra versetului 17. O să vă citesc întreg pasajul pentru ca să înțelegeți puțin versetul, dar versetul are mari răsunete în viața noastră. O să fie puțin tulburător ce o să auziți, adică voi știți în principiu ce vă vreau să vă zic, voi știți toți. Numai că e greu să auzi. Când însă s-a apropiat Avram să intre în Egipt, a zis către Sarai, femeia sa, știu că ești femeie frumoasă la chip, de aceea când te vor vedea egiptenii, vor zice aceasta e femeia lui și mă vor ucide pe mine, iar pe tine te vor lăsa în viață. Zideși că mi-ești soră, ca să-mi fie și mie bine pentru trecerea ta și pentru trecerea ta să trăiesc și eu. Iar după ce a sosit Avram în Egipt, au văzut egiptenii că femeia lui e foarte frumoasă și au văzut-o și dregătorii lui Faraon și au lăudat-o înaintea lui Faraon și au adus-o în casa lui Faraon. Și pe când ea și pentru ea i-au făcut bine lui Avram și avea el oi, vite mari și asin, slugi și slujnice, catâri și cămile. Și acum vine versetul 17 despre care vreau să vorbim. Domnul însă a lovit cu bătăi mari și grele pe Faraon și casa lui pentru Sarai, femeia lui Avram. Acesta este versetul care e foarte viu și în viețile noastre. Și în tot decursul istoriei pare. Da, e dureros când îl auzi, pentru că nu e ușor să primești așa mai acum. Domnul însă a lovit cu bătăi mari și grele pe Faraon și casa lui pentru Sarai, femeia lui Avram. Da. În ce sens sau ce legătură poate să aibă cu noi acest verset? Pentru ce a fost lovită casa lui Faraon? Pentru că în casa lui era cineva care nu trebuia să fie acolo. Pentru că în casa lui urma să fie socotită ca un fel de țiitoare a nu știu câta soție a lui Faraon, ceea ce nu era cu drept al lui Faraon, nu era îndreptată lui Faraon să fie acolo acea femeie. Acesta e motivul pentru care Dumnezeu a lovit cu bătăi mari și grele casa lui Faraon. Nu neapărat pentru păcatul desfrânării, nu neapărat pentru alte, cine știe ce alte păcate, nici pentru al hrăpirii, al hoției, nici pentru că s-a trecut peste libertatea Sarei, deși cred că și asta e o problemă mare, că n-a întrebat nimeni dacă vrea sau nu vrea, și erau tratate atunci femeile foarte ca o avere cuiva care se poate da sau se poate lua. Și asta cred că a fost și este o durere înainte de Dumnezeu, dar principalul motiv este că ea se afla unde nu trebuia să se afle. Că ea era și vrea să fie folosită de către Faraon și de către toată casa lui și ea nu era lui Faraon și a casei lui. Înțelegeți? Cu alte cuvinte, acest lucru îl spune mai târziu tot creștinismul. În sensul că, începând de la, aș zice așa, de-abia în a treia parte am zis lucrurile acestea, dar o să le citesc acum, acele treia parte. Începând de la obiectele furate, care nu sunt ale tale și sunt în casa ta, și luate cu deasilă sau furate, până la titluri furate, titluri de, eu știu, diplome, locuri și felul cum îți câștigi locul într-o firmă, într-o casă, într-o oriunde. Și până la titlurile școlare și diplomele școlare. Până la viața furată și până la viața furată a cuiva, că poți să furi și viața cuiva, până la timpul furat pe care ți-l fur sau îl fur de la cineva, tot ceea ce nu este al tău, tot ceea ce furi, până la a fura locul lui Dumnezeu din sufletul tău și a fura poruncile lui Dumnezeu care trebuia să le faci, să le nedreptățești și să le treci deoparte, toate acestea aduc asupra omului pedepse mari și grele. Asta e de fapt realitatea care se întâmplă în viața noastră. Deci nu numai asupra lui Faraon, care a luat ce an, nu era lui, a luat cu deasila pe cineva și a zis, în casa mea îmi place, mie, asta e al meu și gata. Nu mai discutăm. Și Dumnezeu a îngăduit peste el pedepse mari și grele până când el și-a întors, a înțeles ce a greșit, a și întrebat oare cu ce am greșit și a și aflat, probabil de la Dumnezeu prin vedenie, prin arătare, prin vis, nu știm. Oricum a aflat, sau i-au spus vracii lui și fermecătorii lui și a zis, uite, ai greșit față de această femeie că ai luat-o pentru că nu era ta și trebuia să o lași înapoi, să o duci înapoi. Până că nu a făcut acest gest, până că nu s-a desprins de acest păcat, până când nu s-a întors la ceea ce avea el înainte și s-a liniștit, pedepsele și greutățile mari care au venit peste el și casa lui nu au încetat. Și nu e ușor să sperii un faraon. Gândiți-vă la Moise, când 10 plăgi mari au venit peste, prin Moise peste faraon, până când faraon a îngăduit să plece poporul iudeu și să se închine Dumnezeului său în pustie. Până atunci n-a vrut nici cum. Și iarăși se învârtoșa inima lui Faraon și iarăși se învârtoșa inima lui Faraon și nu vrea. Credeți că... De ce? Nu pentru că erau învârtoșați egiptenii prin firea lor sau... Nu. Ci pentru că cu cât un om are mai mari așezăminte, locuri, cu cât el e mai mare în societate, cu cât este... socotit de ceilalți oameni mai mare, cu cât este cinstit de ceilalți oameni, cu cât este lăudat, cu cât este îi se aduc o sanare, cu atâta lui se pare că nu are pentru ce să dea înapoi și nu dă înapoi și nu mai are cui să se plece și nu are de ce să se plece și nu mai știe să se smerească, nu mai știe să recunoască că a greșit, nu mai vrea să recunoască că a greșit și de aceea inimile împăraților acestora, mai ales acestora al egiptenilor, pentru că ei se socoteau zei. Faraonii se socoteau zei, indiscutabil, erau zei. Deci cum să greșească un zeu? Cum să greșească un zeu? Așa ceva nu se poate. Cum un zeu nu are dreptul asupra cui vrea el, când vrea el și asupra ce hotărăște el că e bine? Când? Și atunci a dat înapoi pentru faraon era o mare zmerenie în fața poporului, în fața curții, în fața tuturor. De aceea și se învârtășa inima lui faraon împotriva iudeilor și împotriva lui Moise și chiar dacă veneau peste el acele pedepse imense peste întreg poporul, chiar dacă pe moment se tulbura și se fricoșa, imediat venea, după puțin timp își revenea și nu mai vrea să dea libertate iudeilor, pentru că își readucea aminte că el e zeu, că el e stăpânul lumii, că nu e mai mare ca el nimeni în lumea aceasta, că lui se închină milioane și milioane de oameni și cum o să dea el înapoi în fața unui amărât de popor de sclav? Cum o să dea înapoi? Și cine e acest Dumnezeu care îl tot stresează pe el, când el este zeu și zeii lui sunt zeii cei mari? Și cum nu poate el împotriva acestui zeu? Și atunci se învârtoșa inima lui și nu trebuie să-i judecăm, că cred că noi, dacă devenim șef peste 5-6 oameni și de-abia ni se va ajunge cu prăjina la nas și credem că le știm pe toate. Și nu are dreptul nimeni să ne zică un cuvânt împotrivă că ne ieșim din pepen și facem un scandal monstru. Și da, apoi acești oameni, gândiți-vă ce greu e să porți asemenea putere și să nu te fie afectat de ea. Și mai ales când toată lumea spune că ești zeu, din naștere ești zeu. Ești zeu. Tot ce hotărăști tu, hotărăște și se stăpânești peste soare și peste toate celelalte. Păi... Și ce o fi pățit faraon, nu se știe aici, nu se zice. Oricum aceste lucruri ce s-au întâmplat cu știința lui Dumnezeu s-au întâmplat, ele aminteau de atunci ceea ce urma să se întâmple în vremea lui Moise, peste 1000 de ani, nu, peste 400 și ceva de ani, 430 de ani, urma să se întâmple același lucru, numai că aflăm aici mult mai detaliat la Moise ce s-a întâmplat și cum au fost acele plăgi și cum s-a întâmplat și ce s-a întâmplat. Sigur, aceasta e un fel de prorocie. Tot ce s-a întâmplat aici e cu știința lui Dumnezeu. Aici Sarai joacă rolul poporului evreu. Ea este exact cum Dumnezeu spune lui poporul evreu că e mireasa lui și mijlocește pentru mireasa lui care e luată subjugată și prinsă ca o slugă în casa lui Faraon. Așa Dumnezeu mijlocește pentru poporul său mai târziu. Deci Sarai aici joacă un rol mare și are, ea este chipul poporului evreu, mireasa lui Dumnezeu. Ea pare așa uitată, nebăgată în seamă, dar ea joacă un rol imens, de fapt, aproape mai important decât Avram. Avram joacă puțin rolul lui Moise aici, prin care și prin mâna căruia este scos poporul evreu din stăpânirea lui Faraon. Dar oricum, ce s-a fi întâmplat acolo nu știm. Dar nu asta contează. Prin ce l-a înspăimântat Dumnezeu pe Faraon, ce pedepse mari și grele au venit peste casa lui și peste el. Noi știm că aceste lucruri se potrivesc și nouă. Atunci când în casa noastră, în viața noastră, în sufletul nostru, sunt lucruri străine care nu se cuvine să fie acolo. Nu sunt ale noastre și nu se cuvine să fie acolo. Gândiți-vă cât de puternic este cuvântul ăsta atunci când sufletul care este templul lui Dumnezeu, inima noastră care este templul lui Dumnezeu, se transformă în peștele de tâlhari, în care aducem lângă Dumnezeu care este acolo din botez și care vine și locuiește la noi, aducem lângă Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, gânduri străine, reci, crude, ucigătoare, aducem în casa lui Dumnezeu închinări la idol străini, aducem idol străini, ne închinăm la Dumnezeu străini, la Dumnezei neadevărați, dar pe care noi îi numim și îi aducem acolo, sub diferite chipuri. Ce va urma peste casa aceea? Ce va urma în casa aceea? Ce va urma peste acele suflete? Deci, aceste lucruri se întâmplă, începând de la, și aș începe cu obiecte furate. Averi furate, case furate, care pur și simplu distrug neamuri întregi. Deci nu au odihnă și nu au pace și nu au bucurie pe pământul ăla și în casa aia, neam după neam, generație după generație, dacă acele lucruri au fost furate, nu sunt ale lor. Au fost luate cu deasâla, au fost luate prin vărsare de sânge, au fost luate prin nedreptate, prin vicleșug. Nu au odihnă acei oameni și își petrec viața în certuri și în scandaluri și în supărări și se ridică harul lui Dumnezeu de la acei oameni, înțelegeți? Aud aceasta nenumărate spovedanii și oamenii parcă nu înțeleg asta. Așa cum îmi povestea cineva că la ei acolo au fost doi frați. Unul a fost preot în sat și unul a fost învățător, mi se pare, și erau cele două capete ale satului, învățătorul și preotul. Asta în perioada anilor înainte de 1900. Și preotul a avut pământurile lui și casa lui, cel cu familie și învățător a avut și el pământul lui și casa lui, și a lăsat preotul scris că el n-a avut soție și a murit de tânăr și n-a avut copii și a rămas așa necăstorit, și a lăsat testament și a scris: las tot, toate ale mele, bisericii lui Dumnezeu, necăjiților, nu mai știu cui, a spus el acolo. Și bineînțeles că acest testament a căzut în mâinile rudenilor, care au zis: păi, dar noi suntem, nu știu câți erau, 5 frați, nepoți. Păi cum lasă și noi suntem nepoți? Păi să ne lase nouă. Și au rupt testamentul și nu au discutat despre... Și au luat cu deasila ceea ce nu era al lor și ceea ce acel om vrea să dea altora, necăjiți de pinsat și bisericii. Și ce povestesc acum nepoții, ce s-a întâmplat cu fiecare neam de oameni care au stat acolo, care și-au făcut case acolo, care au trăit de pe urma pământurilor pe care acel preot a vrut să le dea altora, ce necazuri, ce dureri, și nu le... Tot nu vor să dea. Știu toți de ce suferă, dar nu vrea nimeni să dea pământul înapoi. Înțelegeți? Nu vrea nimeni să zică: hai mă să dăm pământurile ăsta, să scăpăm. Hai să facem ce a zis părintele acela, străbunicul nostru. Și nu vor... Păi sunt așa în satele și în casele și în familiile noastre nenumărate. Aproape că nu este casă în care să nu se amestece nedreptăți. Să nu fie bani murdari, să nu fie lucruri luate cu nedreptate, să nu fie... Toate astea distrug casele. Toate astea distrug familii, neamuri întregi. Înțelegeți? De aceea le certăm ca orbii. Nu ne mai înțelegem, ne despărțim. Ajunge să fie iad în casele noastre. Astea sunt... A adus pedepse mari și grele peste casa lui Faraon, care avea în casă ceea ce nu-i se cuvenea lui. Nu trebuia el să aibă așa ceva. Și nu era a lui. Nu el crescuse, nu el ajutase, nu el hrănise, nu a luat cu joacă așa. Că așa a vrut el. E, pentru asta Dumnezeu l-a pedepsit. Și credeți că, mai ales noi care suntem creștini și ne numim creștini și știm ce să facem și ce să nu facem, nu vom fi pedepsiți dacă facem lucrurile acestea, mai cu seamă, cel ce știe mai mult va fi pedepsit mai mult, cel ce știe mai puțin, mai puțin. Cred că pedeapsa lui Faraon e mai mică față de pedeapsa noastră, ceea ce pățim noi atunci când facem asemenea lucruri. Un părinte care a fost mare trăitor și puznic și despre care deja au apărut câteva cărți și care cred că va veni vremea să fie declarat sfânt, Arsenie Praja din Munții Apuseni, care a trăit în Munții Apuseni în schimnicie, cobora din când în când să plece în anumite locuri și cobora de obicei la Teiuș, în gara principală din preajma Munților Apuseni, de unde era, se putea merge în toate direcțiile. Și acolo, la Teiuș, povestea cineva că locuia familia lui, părinții lui, locuiau chiar în Teiuș. Și părinții lui lucrau chiar în gară. Așa încât mama lui a observat pe părintele și îl știau, auziseră de el, mai văzuseră și l-au văzut stând în gară și a zis: părinte, pentru ce tren stați? Păi stau pentru trenul știu care de dimineață. El venise prea repede. Urma să stea în gară până dimineață, la ora 4, nu știu cât. Și era seara, la 7. Spui: părinte, haideți la noi acasă, să stați la noi, cum să stați aici în gară? Și până la unul l-au convins. Și s-a dus acasă și a zis: păi și eu cum o să mă trezesc? Păi vă punem ceas să vă trezească. Și l-au culcat acolo într-o cameră și au pus un ceas. Și părintele ăsta numai s-a uitat la ceasul acela și a zis: oh, ăsta e un ceas de furat, nu simțiți cum pute? Stai ăsta? Ăsta ce căută? Privea la el ca o dinamită în casă, la dinamită în casă. Și uite, cum de furat, părinte? Și nu credeau și nu înțelegeau cum e de furat. Și și-a adus aminte mama acestui om care mi-a povestit, și-a adus aminte că odată lucrau și li s-a dat nu știu ce mărire de salariu sau nu știu ce în plus și se împartă între ei, între toți angajații. Și erau doi care nu erau de față sau unul care nu era de față și au zis: nu mai dăm și la ăia doi, lasă, luăm noi. Și cu partea aia în plus ce au luat ei de la, care nu era mare lucru, a luat un ceas de la piață, un ceas. A cumpărat din partea în plus care a primit-o de la ceilalți care n-au primit parte. Și au și uitat. Dar părintele acum a intrat, a zis: asta e ceas de furat. Înțelegeți? Și așa, păi dacă un ceas prăpădit, dar bani luați cu japca timp de ani de zile, nascuns, cu acte false, cu șmecherii, cu tot felul de inginerii financiare. Credeți că aceștia aduc pace? Orice bani nemuncit nu aduce pace în casa oamenilor. Toată isteria asta oamenilor după bani, da.
Vreau să vă zic și eu ceva legat de lucrurile care vin la și se cumpără un telefon ieftin sau
da,
un anumit obiect și sunt furate și multe persoane le cumpără.
Bine, ei nu știu mulți dintre ei,
da,
dar mulți bănuiesc că sunt furate, nu, că na, se prefacă, nu înțeleg și le cumpără. Și asta nu-i bine, că sunt furate. Când vedeți chestii cu ceasul, cu telefoane, cu hai că ți-l dau la un preț mic, am nevoie numai de bani, să știți că sunt furate, nu luați. Spray-uri, tot felul de chestii aduse pe străinătate, furate de prin magazine, nu le luați, nu sunt binecuvântate, sunt furate. Pentru ele plătesc alții pe acolo, oamenii, casierii și aia. Durerea celor oameni și strigătul lor înainte lui Dumnezeu se aude și o să vină și peste tine, care bănuiești ceva, dar în nepăsarea ta zice: acum am găsit ceva, un chilipir, nu știu ce, nu, mai bine nu. Și, dar când lucrurile sunt constante și consecvente, uitați-vă la toți care au câștigat mari premii la loto și au distrus viețile după aceea cu banii aceia, nu au făcut nimic. Nu pentru că sunt așa de tentanți banii și nu știu ce faci cu ei, ci pentru că banii nemunciți nu sunt binecuvântarea lui Dumnezeu. Isteria asta noastră de a căuta, să ne îmbogățim repede, e o prostie. Tot ceea ce nu-i câștiga cu sudoarea frunții, cum a zis Dumnezeu, în sudoarea frunții ta vei câștiga pâinea ta, aceia sunt binecuvântați. Ce este în plus și pe deasupra și șmecherește luat și fără sudoare, aduce dezastru, dezastru, distruge, face praf și pulbere. Părintele Arsenie repeta neîncetat: sunt ca niște bombe care vor exploda mai târziu sau mai devreme sau mai târziu, vor exploda și vor distruge casa. Asta e realitatea. Și aproape toate casele multora sunt făcute așa, cu nedreptăți, cu curent luat de pe nu știu unde, cu cărămizi nu știu cum, cu șmecherii, cu băgat în grădina celuilalt cu încă 50 cm, cu toate lucrurile astea se plătesc și sunt, este ca o lege duhovnicească. Nu că Dumnezeu se ocupă de neapărat de chestia asta și stă el cu creionul în mână să noteze și să, ci este ca o lege duhovnicească, exact cum sunt legile fizice și dacă apeși un obiect în apă, el este împins de jos în sus cu greutatea obiectului în sine, cu aceeași greutate este împins de jos în sus, așa tu dacă faci anumite lucruri, vei păți anumite lucruri. Există și o lume duhovnicească care are legile ei și pe care tu nu o bagi în seamă. Deci, nu există. Ba, există. Și banii ai nemunciți și lucrurile le-a luate cu așa, cine știe la ce oameni necăjiți, s-au luate cu nedreptate la unul care atunci o duce greu și atunci s-ar repede. Toate lucrurile astea, că tu te duci să, și sari să iei omului lucru din mână pe care nu a vrut să-l vândă, dar aștepți la cotitură sau găsești metode sau momente în care este și mai greu lui și scade și mai mult prețul și face orice numai să-l vândă și atunci sar să-l iei, toate astea se vor plăti, înțelegeți? Toate se vor plăti. Și încă din lumea asta, nu numai din lumea, se vor plăti toate din lumea asta. Și se vor plăti cu durere, se vor plăti cu ceartă, se vor plăti cu scandal, se vor plăti cu boli psihice, se vor plăti cu necazul, se vor plăti cu nesfârșite probleme care vor veni peste tine. Și te mir, ce are Dumnezeu cu mine? Ăsta sunt. Lucrurile se plătesc. De aceea, un părinte Paisie, care avea darul discernământului, ajungea la lucruri aberante, care zici, ai zice tu, pentru tine sunt aberante, pentru noi sunt aberante. Adică, dădea o scrisoare unui medic să o ducă unui alt medic din Atena, care venise pe la el și ei se cunoșteau și el vrusese să trimeată scrisoarea prin poștă, dar dacă a venit medicul coleg, a zis, dă-o ție, să dai celuilalt medic și el totuși punea timbru pe ea, zicea să nu ne dreptățim poșta. Auziți, pare aberant așa, nu? Dar asta înseamnă un fel de frică de a nu greși față de... nu trebuie să fim așa, nu asta e problema. Nu asta e ce vreau să mă îndemn să fiți ca Sfântul Paisie. În sensul ăsta de acrivie extraordinară. Ci dacă el avea grijă asta, înseamnă că față de alte chestii care sunt mult mai grave, trebuie să ai grijă enormă. Enormă. Și că orice nedreptate se plătește. Orice lucru care nu e al tău și care l-ai luat, care l-ai furat, care l-ai luat cu nedreptate, care l-ai luat la... De ce credeți că așa privea cu asprime, cu asprime la ceea ce a făcut el Zaheu, vameșul, când Dumnezeu l-a primit pe Dumnezeu în casa sa și n-a fost nevoie să-i zică Dumnezeu, că s-a umplut de Duh Sfânt numai privindu-L pe Hristos și a ieșit în fața lui și a zis, Doamne, jumate din averea mea dau săracilor și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, adică dacă am luat ceea ce nu mi se cuvenea sau am luat în momente nepotrivite și l-am nedreptățit pe om, i-am scăzut prețul mai mult decât trebuia, numai, sau am făcut în așa fel încât să-i mirdea la un preț foarte mic și să-l nedreptățesc, toate erau niște nedreptăți imense, de fapt, el le vedea astea. Și au zis, întorc împătrit, asta era cea mai înaltă formă de plată înapoi în Vechiul Testament. Când greșai absolut față de un om, trebuia să întorci la om împătrit. Restul de îndoit, întrăit, împătrit, când făceai, când nedreptatea ta față de el era totală, atunci trebuia să întorci împătrit. Și el a zis, de la sine, nici n-a mai trebuit să-i zică Hristos, eu întorc împătrit, dau înapoi împătrit tot ce am luat. Pentru că vedea și simțea în tot ce a făcut el foarte multă nedreptate și vicleșug. Și a zis, sunt nedrept, am făcut nedreptăți, întorc împătrit, ca să fie curat. Și s-a odihnit casa lui Zaheu. Și s-a făcut pace casei aceea, s-a dat pace, în sfârșit a venit pacea. Credeți că era pace, deși avea el de toate, că a făcut masă mare, avea el pace. De ce a fugit el să suie prin copaci, să uite după Hristos, cine este? Dacă avea de toate, mergea bine, era șeful vamișilor, era cel mai mare, era cel mai tare. N-avea pace, n-avea odihnă, n-avea bucurie. De ce căuta el pe Hristos dacă avea de toate și nu-i lipsea nimic? N-avea bucurie. Și s-a făcut odihnă în inima lui, dar numai după ce a făcut astea. Și titlurile, și locurile de muncă, și totul, luat cu nedreptate, s-au făcut cu șmecherii sau cu mișmașuri, toate se plătesc. Am avut multe experiențe în privința asta cu oamenii. Am văzut acest lucru și la medici, și la profesori, și la oricine, și la economiști, și la oricine care și-a câștigat locul nedreptățind pe alții, intrând în fața altora, făcând șmecherii. De exemplu, mai toți profesorii care au reușit să intre în Cluj din diferite localități, din afara Clujului, din Ardeal sau din altă parte, dar au reușit să intre prin intervenții, prin șmecherii, prin nu știu ce, prin toți, foarte interesant, toți, s-ar putea face studii, toți povestesc că până atunci, deși erau la licee mult mai rele, deși erau cu copii mult mai răi, reușeau să aibă bucurie de ce făceau, să predea cum, să le plăcea ce făceau, le era drag. Și copiii se supuneau până la urmă și ascultau și îndrăgeau. Dar după ce au făcut asta și au intrat prin nedreptate și au luat titlurile cu nedreptate față de alții, care au stat și ei la coadă, la rând și n-au putut, pentru că ei n-au știut ce șmecherii să facă ca să intre și ei ar fi avut dreptul înaintea lor, din momentul acela viața lor a devenit un coșmar profesional vorbind. Adică ei au intrat în Cluj, au trăit bine, au avut de toate bine. Profesionalul lor a mărât, dar oricum, din clipa aceea, oricât de bune erau, chiar dacă clasele erau mult mai bune și liceele erau mult mai bune și copiii mult mai buni, nu mai aveau nicio bucurie de ce făceau și nu erau ascultați de copii. Nu erau ascultați, uite așa. Și la toți care au făcut asta. Deci totul se plătește, știți? Totul. Toate nedreptățile, ce să mai zicem la preoți dacă fac asta? Ce să mai zicem acolo? Acolo îi zicea Sfântul Vasile cel Mare că la aceștia care fac asemenea lucruri și de cenușa lor spurcată să te ferești. Adică dacă ajungi să furi sau să mituiești sau să iei cu nedreptate sau cu bani locul tău, ce să mai zicem? Nu știu dacă va ajunge cineva vreodată să, după ce faci asta, să te poată numi părinte. Adică să poată să simtă că tu ești tată duhovnicesc și că l-ajuți și tu să-i poți zice fiul duhovnicesc. Nu cred că o să ajungi. Ceea ce nici nu trebuie pedeapsă mai mare decât asta. Decât să rămâi fără copii. Să rămâi, să nu poți să ieși în poartă cu nimeni să zici ce ai făcut tu pe pământ, mă? Nu am făcut nimic. Asta la titluri. După aceea, viață furată. Când furi viața altora, prin răutățile tale, prin felul viața de obicei a celor apropiați sau a subalternilor, dacă ești șef sau ești ceva peste alții. Acestea sunt păcate strigătoare la cer, care se pedepsesc încă din lumea aceasta. Când furi viața altora, prin puterea pe care o ai în familie, asupra copiilor, asupra soției, asupra soțului, asupra rudenilor, asupra subalternilor. Și, de exemplu, aici sunt două păcate strigătoare la cer. Neplata lucrătorilor, care se pedepsește din lumea aceasta, și obidirea văduvilor săracilor, și trei păcate strigătoare la cer, necinstirea părinților, și aici se cuprind toate rudele, necinstirea oricui dintre apropiați. Deci trei păcate strigătoare la cer sunt numai prin asta, a fura viața altora, că le fur viața. Și acestea se pedepsesc îngrozitor, îngrozitor se pedepsesc. Părintele Paisie are capitole întregi, Paisia Ghioritu, capitol întreg în care vorbește în experiența lui despre oameni și oameni care pătimesc după ce au făcut asta. Dacă el și-a lovit sau și-a împins mama sau nu știu ce a făcut când ea a ajuns bătrână și el trebuia să o îngrijească, dar a făcut ce a făcut și și-a lovit-o și-a bătut-o și-a vorbit urât cu ea, așa va pătimi de la soția lui. Se miră ce are soția lui cu el, că îl porcăiește toată ziua. Și vorbește de rău și așa va păți de la copiii lui mai târziu. Și el dă exemple concrete, concrete. Și toate se plătesc cu vârf și îndesat. Cu vârf și îndesat se plătesc încă din lumea aceasta. Înțelegeți? Nimic nu se lasă nepedepsit. Nu pentru că Dumnezeu, pentru că este o lege duhovnicească. Și nu că Dumnezeu vrea dinte pentru dinte, ochi pentru ochi, ci pentru că este poate singura, și asta numai la cei care nu se pocăiesc și nu se întorc. Pentru că este poate singura posibilitate de ca acel om să se trezească, să-și răscumpere păcatul, să facă ceva, să-i pară rău, să-și dea seama că după ce tu i-ai dat peste mâini unui om de nu știu câte ori și nu știi ce înseamnă să te doară mâinile când dai cuiva peste mâini cu indicatorul, cu nu știu ce-i dai, când primești tu peste mâini, ți-aduce aminte de câte ori dă la alții peste mâini, nu? De-abia atunci ți-aduce aminte și îți pare rău și îți cere tare și îți dorești să schimb ceva. Dar altfel nu îți dai seama. Niciodată. Dar ce am făcut? Dar ce am făcut? Nu i-am făcut nimic. Cum ziceau Crăciun, marele șef al închisorii de la Aiud sau alții dintre șefii închisorilor, și trăiau bine în pușcărie. Le dădea mâncare în gamelă, aveau și asistență medicală, erau foarte bine, vai de capul lor cum trăiau. Dar el, dacă era în afară și se plimba pe coridor, îi se părea că ce, nu trăiesc bine? Exact ca Maria Antoaneta. Dacă n-au pâine, să mănânce cozonacul. Adică nu știa ce e lipsă. Cum adică n-au pâine? Păi dacă n-au pâine, să mănânce altceva. Chec, cozonac, prăjituri. Adică nu există să n-ai. Cum adică să n-ai? Nu știi ce e lipsa. Nu știi ce e lipsa. Asta e viața furată și aici am putea da exemple nenumărate. Dar pedeapsa cea mare, aici la a fura viața altora, prin răutatea ta, prin nedreptatea ta, prin cruzimea ta, prin puterea ta asupra lor, prin chinul cu care îi supui. Problema cea mare aici este că de cel mai multe ori, poate că nu oamenii te vor chinui, ci că Dumnezeu îngăduie demonilor să te chinuie după aceea, încă din lumea aceasta. Și asta înseamnă prin frică, prin angoase, prin stări de tulburare, pe tine și pe copiii tăi. și casa ta. Și te vei chinui. Și te chinuie demonii. Exact cum pe Saul îl chinuiau demonii. Înțelegeți? Saul era rege, dar era chinuit, mai chinuit decât cei mai chinuit dintre oameni. Saul, regele Israelului Israel. Era chinuit de frici îngrozitoare, de stări, de angoasă, de... Nu mai avea odihnă, nu mai avea pace, nu mai avea somn, nu mai avea nimic. Nu mai avea nimic, pentru că Dumnezeu își ridicase mâna de la el și îl chinuia diavolul. Asta era chinul. Și aici, la cei care calcă și fură viața altora, acestea sunt pedepsele. În primul rând de la oameni, dar în al doilea rând și mai des e de la demoni. Ceea ce e infinit mai îngrozitor decât de la oameni. Prefer oamenii de 1000 de ori decât demonii. Dacă odată măcar o să-i simțiți, o să înțelegeți de ce zic așa. Dar și timpul furat, timpul pe care l-ai tu și care nu e al tău și care ți l-a dat Dumnezeu și pe care îl furi prin lenevie, prin nepăsare, prin conștiință, totul cumva și acesta se va răzbuna. N-avem timp acum să vorbim despre toate pentru că e foarte mult de spus, dar cel mai mult și mai mult este când îl furi pe Dumnezeu și furi locul lui și furi ceea ce ar trebui să-i dai lui Dumnezeu și ziua lui Dumnezeu și rugăciunea către Dumnezeu și cinstea pe care ar trebui să-i dai lui Dumnezeu. Puțină, nu îi trebuie. Dar aceea cât e să-i o dai. Și dacă tu i-o furi și nu i-o dai, acestea se vor plăti. Până la urmă, se vor plăti greu. Și v-aș da câteva dintre cei care au fost cei mai buni și atenți și fini constatatori acestor fenomene în suflet omenesc, sunt stareții de la Optina. Și o să citim puțin de la ei ceva. La cuviosul Ilarion, cuviosul Ilarion de la Optina, el veneau la el foarte mulți oameni care sufereau de frici, de angoase, de boli de nervi, și starețul era ferm convins că pocăința completă, că de fapt, că locuirea în inima noastră a păcatelor, locuirea în inima noastră, în sufletul nostru, a păcatelor nespovedite, necurățite prin pocăință, locuirea în inima noastră, în sufletul nostru, mintea noastră, a gândurilor închinate, a gândurilor rele, a gândurilor răzvrătite motivul lui Dumnezeu, a trăirilor rele în inimă, a pornirilor pătimașe rele și locuirea de bunăvoie, încurajate, hrănite, acestea toate sunt lucruri necuvincioase pe care noi le lăsăm în templul sufletului nostru, a inimii noastre, a sufletului nostru și faptele care sunt locuirea prin fapte a trupului nostru de păcat și de rele, toate acestea se vor plăti și vin peste noi, exact cum a venit peste casa lui Faraon, încercări grele și ispite mari. Și el avea absoluta convingere că singura ieșire din acest necaz este spovedania curată acestor greșeli pe care poți să o faci înainte lui Dumnezeu, dar fără, zicea, nu este vindecare completă dacă nu este și spovedania, e mărturisire înaintea duhovnicului. Poți să o faci înainte lui Dumnezeu, dar nu te vindeca complet. Poți să și îndrepți faptele tale înainte de Dumnezeu, dar până nu vei avea și spovedanie completă înainte de duhovnicului, nu vei scăpa, zice el, și care numai așa se va opri pedeapsa și ispita și încercarea care vine de la Dumnezeu peste sufletul, casa ta, viața ta, familia ta, inima ta, până nu scoți afară acele gânduri întinate care le hrănești împotriva lui Dumnezeu sau împotriva aproapelui, până nu scoți din inima ta pornirile întinate și tulburi față de aproapele tău, față de Dumnezeu, până nu le mărturisești și nu te hotărăști împotriva lor, casa sufletului tău și a inimii tale și a minții tale va fi bântuită de demoni. Bântuită de demoni care duc până la boli psihice. Duc până la boli psihice. Și acest era ferm convins că pocăința completă și sinceră, iertarea tuturor jignirilor, deci să ierți toate jignirile care ți le-au făcut oamenii, până acolo să ajungi, numai să ierți prostiile care le-au făcut mici sau mari că din neștiință, ci și jignirile să le ierți și împăcarea cu cei potrivnici. Să te împaci tu în inima ta. În inima ta să te împaci cu cei care ți-au fost sau sunt potrivnici până n-ajungi acolo și dacă nu faci asta, acesta e cel mai bun medicament pentru toate bolile sufletești. Căci cauza unor asemenea boli, zicea el, cel mai des este dușmania față de păcat, fără împăcare, dușmania fără împăcare, dezbinarea familiei, păcatele grave, pentru care nu s-a făcut pocăință. Și v-aș citi câteva exemple din viața lui ca să vedeți lucrurile acestea. Sfântul Ilarion de la Optina, țineți minte, și când voi aveți trece prin asemenea încercări, cereți-l în ajutor, pentru că era foarte priceput în a detecta aceste lucruri și a elibra oamenii din ele. Un anume negustor vânzător din Nijni Novgorod, de vârstă mijlocie, adică undeva sub 40 de ani, neînsurat, suferea de câțiva ani de o boală care nu-i dă pace. Și când o să zic boala asta, o să vă recunoașteți foarte mulți în ea, pentru că boala avea culoarea acesteia. După cum a afirmat el însuși, avea senzația că cineva îi șoptește în gând, neîncetat să se sinucidă. Când merge în apropierea apei, vocea îi spune: de ce să trăiești mai bine, mai mult în lume, înneacă-te, n-are rost să mai trăiești. Dacă vedea un foc, vocea îi îndemna să se urce, să se arunce în foc. Dacă vedea un cuțit sau vreun alt instrument ascuțit, vocea îl îndemna să se înjunghe sau să junghe pe alții. Ca și cum nu mai avea de ce să rămână în lume. Slăbit, istovit, cu ochii duși în fundul capului, din cauza bolii sufletești, el a venit împreună cu mama sa la mănăstire, a mers la stareț și când a fost întrebat din ce cauză suferă, a explicat că după convingerea lui s-a îmbolnăvit din cauza că în copilărie, pe când avea doar 2 ani, mama lui l-a blestemat. Așa a zis negustorul. Starețul s-a îngrijit mult timp de el, i-a pus întrebări amănunțite despre ce a considerat că e necesar și a dat seama că pricina bolii nu este aceea pe care o spusese și de obicei bolile, și să știți asta, bolile sufletești, adică stările acestea grele ale sufletului, vânturile acestea, gânduri înfricoșătoare care ne bântuie, nu și-au răspunsul în păcatele altora sau greșelile altora față de noi. Noi tot timpul credem că alții ne-au blestemat, alții ne vor rău, energii rele vin asupra noastră, nu știu ce, Dumnezeu face, nu. Ci și-au răspunsul în păcatele noastre pe care le facem față de alții. Și părintele a spus, boala îi fusese trimisă ca pedeapsă pentru părerile greșite pe care le avea cu privire la mama lui. Mama aceluia era o bătrână bună și îl iubea foarte mult, dorindu-i tot binele, iar el se gândea că l-a făcut nefericit toată viața, dar asta nu i-o spunea nimănui, nici el nu și-o spunea bine, dar el era convins că mama lui e o femeie care i-a distrus viața. Cu bunătatea ei, cu felul ei de a fi, dar el l-a distrus. Și avea un gând rău împotriva ei, așa, un gând învârtoșat. Mult timp nu a fost de acord cu părerea starețului, deci nu credea că din cauza aia. În cele din urmă, la spovedanie, starețul, cu ajutorul lui Dumnezeu, l-a determinat să părăsească părerea greșită despre blestemul mamei sale și, în schimb, să se smerească înaintea ei și cu sentimentul căinței să o roage să-l ierte pentru că a gândit rău despre ea atâta timp, ani de zile. Împlinind învățăturile starețului, s-a liniștit de primirea Sfintelor Taine și s-a arătat starețului noit, liniștit, fericit pentru mulți ani după aceea. Înțelegeți? Și încercase acest om, că mai departe se spune. Tot felul de medici, tot felul de psihologi, tot felul. Nu se putuse nimic. Până când n-a scos răutatea aceea care avea continuu ca o rugină a sufletului împotriva cuiva. Nu conta că era mama sau cine era, mai ales că era mama și care l-a ajutat. Adică cu cât cel care este asupra căruia ai gând rău este mai nevrednic să porți asemenea gânduri față de el. Că e mama, că te ajută și zice că era bună și ținea la el foarte mult. Și cu ea a venit la stareț. Și el totuși purta un gând rău și învârtoșat față de ea, cu atât mai mult auziți cum ce ispite și ce încercări a venit de la Dumnezeu peste el pentru asta. Deci el a adăpostit în suflet ceea ce nu se cuvenea să adăpostească, răutate împotriva acelei femei. Și pentru asta Dumnezeu a îngăduit peste el încercări și tulburări până nu și-a mărturisit păcatul și până nu s-a cerut iertare, nu s-a liniștit. Nu mai auzea deloc îndemnul spre moarte, conștiința lui s-a împăcat, iar sufletul sfințit prin taina pocăinței și împărtășanie s-a întors către o viață luminoasă, înapoiindu-se în Nijni Novgorod și a continuat viața, a devenit negustor după învățăturile starețului. Un alt negustor din județul Bogorodnițkii, gubernia Tulsk, de 35 de ani, rezonabil, adică un om rezonabil, suferea de mai mult de 2 ani de o boală sufletească, îi se părea că toți își va joc de el, auziți? Cred că mulți avem pe din asta. Și de activitățile lui, și că e un ratat, și că anumiți oameni necunoscuți sigur îl urmăresc și îi doresc rău. Oriunde se ducea și intenționau să-i distrugă viața. Dacă nu credem că oamenii știu, sigur zicem că sunt duhuri care stau împotrivă și fac și îndreg și nu știu ce și simt eu. Aceste gânduri nu-i dădeau pace nici ziua, nici noaptea și de câte ori i-a venit și gândul sinuciderii și a început să provoace teamă în toată familia. După convingerile mamei sale, a mers la mănăstire. La Optina i-a explicat starețul Ilarion situația, iar starețul s-a îngrijit de el de câteva ori, adică a stat de vorbă de mai multe ori, și a văzut că are un păcat ascuns pe care nu l-a mărturisit duhovnicului, deoarece se îndoia că ar putea fi iertat, Dar era un păcat continuu. E vorba de, nu e vorba atât de mult de păcatele care au fost oarecând. Că noi acum, voi acum o să vă gândiți într-o dată, oh, păi am avut și eu atunci. Bine, dar ai ieșit din ele, te-ai părut rău. L-ai spovedit odată. Nu asta, ci e vorba mai ales de păcatele neîncetate, alea care le-ai tot timpul, gândul ăla rău pe care l-ai față de cineva. E vorba de asta, ăsta e cel mai dezastros. Ăsta e, părinții numeau rugina sufletului, păcat neîncetat, amintirea răului. Deci oamenii și ăștia aveau această amintire a răului, pe care nu a mărturisit duhovnicului, deoarece se îndoia că ar putea fi iertat. Cuviosul l-a convins că nu există păcat care să nu fie iertat de iubirea de oameni lui Dumnezeu, dacă se face pocăință pentru el. Negustorul a căpătat prin spovedere în liniște și primind încuvințare s-a învrednicit de împărtășirea cu Sfintele Taine. După dezlegare, starețul i-a spus, mergi cu Dumnezeu, acum nu te vor mai urmări acei oameni. Și, într-adevăr, așa a fost, s-a însănătoșit complet după boală cea grea și a trăit mult ani fericit. Asta zic eu, nu scrie aici. Adică, cam povestirile noastre. Și așa era. Dar până nu și-a recunoscut păcatul acela, răutatea aceea constantă pe care o avem cu gândul asupra unui om, învârtoșare, nu atât de mult răutatea altor oameni, nu observați și o să vedeți dacă citiți toată cartea, nu răutatea altor oameni asupra noastră ne aduce aceste lucruri. Noi tot timpul zicem, eu... pornire rea din partea cuiva, un vic fără de gânduri întunecate. Nu! Pe credeți că Dumnezeu aici e o debandadă completă și face fiecare cu Duhul ce vrea și știmete pornirile vampirice asupra noastră și nu știu ce, duhovnicești vampirice. Credeți că e așa, debandadă? Nu! Dumnezeu știe și are rânduială în lumea asta, ține sub stăpânirea lumea. Nu! Fiecare cum vrea așa face și își trage energiile de unde vrea și își plantează antenele unde vrea și își roagă colții unde vrea și nu e așa. Și nu pentru asta și niciodată o să vedeți că nu pentru asta și nici Hristos niciodată n-a zis niciunui om asta ți s-a întâmplat pentru că îți face vrăji vecina. Asta ți s-a întâmplat pentru că e vampirizant duhovnicesc vecinul. Nu, asta ți s-a întâmplat pentru că are gândurile împotriva ta mama. Asta nu! De asta te ferește Dumnezeu. Asta se ocupă Dumnezeu. Dumnezeu nu-i nedrept. Te va feri de lucrurile astea. Dar când tu aduci gând rău neîncetat în inima ta, în fața cuiva, până și gândul că ălalt îți face rău și porți gând neîncetat împotriva lui, ăsta în sine este izvorul răului care va aduce în sufletul tău toate relele din lume, toate necazurile. Numai că te gândești că ăla îți face rău și te uiți cu ciudă la el și cu ură și cu frică și cu teamă și cu groază și cu nu știu ce. Toate astea vor aduce asupra ta tot păcatul și tot dezastru și pedepsele lui Dumnezeu. Un negustor din județul Novosilsk avea de 2 ani boala nebuniei, care nu dădea pace, nici un minut, și îl ducea până la inconștiință. Îi se părea că este urmărit din toate părțile, că vor să-l lege, să-i distrugă viața. De aceea nu mai era stare să se ocupe de treburile negustărești. Cu privire rătăcită fugea pe la oameni și pronunța cuvinte nesăbuite. Cei case se temeau că într-o zi de nebunie o să-și ia viața. Soția lui era neliniștită mai mult decât toți la un loc din cauza acestei boli și în cele din urmă s-a hotărât să-l ducă la Schit Optin. A ajuns la Schit, i-a explicat starețului boala bărbatului și a cerut ajutorul. Starețul s-a îngrijit mult de el și din întrebări a înțeles că principala cauza bolii este era dușmania și nesupunerea pe care a avut-o față de tatăl său. Dușmania și pe care a avut-o și cu care a tăinuit-o în inima lui totdeauna. Starețul l-a convins pe acesta să lase răutate, să ceară iertare tatălui său, să se împace în sufletul său cu tatăl său. Și dacă se poate și este rău, slavă Dumnezeu. Că așa nu mai va putea primi ajutor în boală. De prima dată, bolnavul a fost încăpățânat mult timp, se îndreptățea și dacă ați ști cât sunt între noi care nu suportă, nu pot să-l iert, a fost un bețiv, nu pot să-l iert, a dat mai mult fratele meu, nu pot să-l iert. Chiar dacă vorbești cu el, chiar dacă tu ai un gând rău împotriva lui și lucrurile astea vor avea răsunet dezastros în viața ta. Pe tatăl său îl învinuia neîncetat pentru diferite nedreptăți. Însă în cele din urmă și-a manifestat acordul de a împlini tot ce l-a îndemnat starețul. Starețul l-a spovedit, iar bolnavul după împărtășire. Deci și-a manifestat acordul, nici măcar nu s-a dus acasă să se rezolve. Nu a zis, bine, recunosc, sunt vinovat că gândesc așa despre tatăl meu. I-a dat Sfintele Taine, a mai stat la Schit câteva zile, după care a plecat acasă la tatăl său complet sănătos. Deci când a ajuns acasă, dacă vrea, îi zicea, dacă nu vrea, nu zicea, era sănătos deja. Problema e principală, gândul rău neîncetat. Nu neapărat că ăla trebuie să se împace cu tine cu deasila, că el nu vrea. Poate că trebuie să o lura, nu vrea. Nu asta contează. Tu să fii în păcat, tu să ai inima deschisă față de celălalt. Ce contează ce gândește celălalt? Nu asta e important. Noi avem frica inversă. Ăla gândește, aoleo, aoleo, Deci facem o prostie imensă prin faptul că avem frica că celălalt gândește rău, celălalt ne privește cu ciudă, celălalt ne judecă, celălalt. Prin toate acestea noi avem frică că asta aduce asupra noastră necaz și ispită și tulburare. Lăsăm în inima noastră multă frică, tulburare, învârtoșare împotriva lui, că uite ce-mi face. Și de aici vine tot răul. Răutatea ta împotriva lui aduce răul. Nu răutatea lui. Nu face nimic. Nu se poate face nimic. Uitați-vă la politicieni. Păi o jumătate de țară îi urăște și mor? Mor. Păi deci nu răul acelora îi face lui rău. Ci dacă el se întoarce și el cu răutate împotriva lor și gândește rău, acel rău va aduce rău în sufletul său. Înțelegeți? Asta e. O altă izbăvire. Fiul unui negustor din orașul Belev, care se ocupa de comerț pe lângă tatăl său, suferea mult din indispoziția sufletească. Care e boala tuturor, indispoziția sufletească. Ce ai? Am indispoziție. S-a gândit că suferă de frică inconștientă. Deci are frici neîncetate, tulburări, stări, tristețe, pentru că adesea lucrurile văzute lui nu i se păreau așa cum erau în realitate. În cele din urmă a început să-i slăbească mintea, ajungând la schit ca să facă ceea ce l-a sfătuit părinții, bolnavul s-a dus la starețul Ilerion, starețul l-a spovedit și l-a ajutat cu sfaturi. Bolnavul a rămas la schit după spovedania aceea. El, care n-avea nicio legătură cu monahism, a intrat în monahism și acum a fost acolo, mulți ani a murit acolo. Deci așa mult s-a liniștit și s-a întărit, încât n-a mai vrut să plece de la schit de pe acolo. Și sunt multe alte... Un student de la Universitatea din Moscova, moșierul nu știu care, a ajuns aproape în totalitate și în totală necredință în Dumnezeu, fiindcă în trecerea pe la schit a avut convorbiri lungi, dar fiind în trecerea pe la schit a avut convorbiri lungi cu starețul, fiind plin de sinceră simpatie și bunătate sufletească, cuvintele starețului l-au mișcat pe tânăr și l-a mărturisit câteva păcate pe care le făcea neîncetat, gânduri răutăcioase pe care le avea neîncetat. Și numai prin mărturisirea acelor gânduri și prin faptul că le-a mărturisit și le-a recunoscut că gândește rău despre ăla, că urăște pe ăla, că urăște pe politicieni, că nu știu ce mai urăște. Numai prin mărturisirea acelor gânduri, starețul a zis, da, hai să ne rugăm pentru dezlegare. Și s-au rugat pentru dezlegare, deși el zicea că nu crede. Și după această rugăciune și mărturisire, a început să creadă. S-a desfăcut de la el necredința, care este un duh necurat, care îți cuprinde sufletul. Sunt multe care le-aș putea spune, dar totdeauna m-a impresionat starețul Ilarion al Optinei, pentru că avea acest dar excepțional de a vedea că, de fapt, răutățile adăpostite în suflet, acolo unde ar trebui să fie casa lui Dumnezeu și tu adăpostești în suflet răutăți, gânduri întinecate, gânduri rele, de necredință, toate distrug sufletul și toate duc la mari pedepse de la Dumnezeu. Mari pedepse până când te trezești. De pildă, în casa unui om se povestește despre un... Asta s-a întâmplat acum 40-50 de ani în Anglia, în casa unui om care a practicat zeci de ani împreună cu soția lui vrăjitoria și magia și astrologia. Și după ce a practicat mult timp, dar așa profesionist, cum zic oamenii, când le zic, credeți în astrologie, în horoscop? A, nu ca gloată, eu cred profesionist, adică nu știu ce îmi spune de o emisiune a unei doamne, de nu știu unde, și nu știu ce cărți specializate, nu așa... Și zic, da, e același lucru. Ce e același lucru? Asta e știință, domnule. Nu, doamnă, e același lucru. Tot înșelarea diavolului. Nu se poate. Ba, se poate. E așa au făcut acești oameni și a venit încercări peste ei, tulburări, ispite, certuri, scandaluri, supărări, boli nenumărate, care a dezminat casa, aproape a spart-o. Și ei, în disperare, au început să-L caute pe Hristos și au aflat că aceste lucruri sunt păcate, nu le-au mai făcut, s-a liniștit foarte mult casa. Dar totuși copilul avea crize de epilepsie din când în când. Și am întrebat, de ce? De ce? Și părintele acela duhovnicesc care i-a salvat le-a spus, nu cumva aveți cărți vechi încă în bibliotecă și le țineți acolo? Ba da, dați-le afară. După ce le-au dat afară, s-a făcut liniște în casă. Și copilul n-a mai avut probleme. Înțelegeți? Până și cărțile acelea, e ca și cum ai ține în locul sfânt, nu știu cum să spun, ai ține între scrisorile de dragoste ale mamei tale și ale tatălui tău către tine și scrisorile de hulă la adresa mamei tale și nu știu, al unor necunoscuți. Se cuvine lucrul ăsta? Cam așa erau acele cărți de magie și de vrăjitorie și de astrologie, printre cărțile bune, folositoare, pe care le avea el acolo. Și până nu le-au scos afară și cărțile în sine, deci până, cum vă ziceam, de ceasul acela care era ca o bombă în casa lor. Așa sunt și cărțile acele. Așa sunt și ideile rele în mintea omului. Deci, se vor aduce numai încercări și tulburări peste măsură de mari. Peste măsură. Țin minte și acum, Țin minte foarte multe lucruri și nu vreau să spun. Nu mai vreau să spun că este tulburătoare lucrurile. Poate putem spune un Tatăl nostru pentru o familie ce trece prin încercări. Soțul Adrian și-a pierdut serviciul și a început să bea. Au doi copii mici, da, să zicem. Ah, dezastru că a început să bea. În sensul că, de aceea zicea Părintele Arsenie Boca, uitați-vă din ce familie vine celălalt când vă căsătoriți. Chiar dacă celălalt îi schimba cu totul, îi hotărât, îi urăște beția pentru că a văzut beția la părinții lui, chiar dacă urăște ea beția sau nu știu ce alte patim care le-a văzut la părinții ei și nu mai vrea să audă de ele. Da, om bun, excepțional, dar să te uiți totuși din ce neam vine, pentru că măcar să știi, măcar să nu zici că n-ai știut, măcar să știi, pentru că atunci când vor veni încercările în casa ta și în familia ta, să știi că primul lucru la care vor apela acești oameni vor fi acele ispite în care au văzut părinții lor. Dacă, de exemplu, iau un jucător de la cărți, jucător de nu știu ce, făceau, își pierdeau banii prin... Cam asta o să fac în la crize disperate copilul, chiar dacă el urăște chestia asta. Dacă părinții erau bețivi, din neam în neam. Cam asta o să facă copilul. Dacă erau, dar, în situații de criză mare și dacă el nu i-a apropiat foarte viu de Dumnezeu. Dar cine poate să zică că e foarte sigur că oamenii se lasă încetul cu încetul, se îndepărtează de Dumnezeu. Dacă familia aceea era desfrânată, trăiau în desfrânare și soțul și soția, sau numai unul, în situații de criză, la cele mai mici încercări, la cele mai mici tulburări, când soția are copii, când e problemă, când și tu te simți dintr-o dată lepădat și lăsat deoparte, vei apela la pornirile acestea. Te vei trezi, se va trezi acel om că devine ca taică sau pe care îl ura. Deci e bine să știe omul, să se uite dinainte, să nu zică că n-a știut atunci când vor veni încercările. Înțelegeți? Și când aud chestia asta că soțul Adrian și-a pierdut serviciul, deci și-a pierdut serviciul, a intrat într-o depresie și s-a apucat de beut, ca părinții lui, ca moții lui, ca ce să fac altceva. Prima chestie care a făcut-o, pornirea principală a sufletului vechi, rău, cu care el s-a născut sau a fost predispus spre ea din naștere. Ajută mărturisirea păcatelor care ar putea pricinui suferința altuia. Mărturisirea păcatelor care ar putea, cum adică ar putea? Adică încă nu s-a întâmplat ca la drobul de sare și s-ar putea să cadă la un moment dat. nu știu ce să zic, că nu. Trebuie să vorbim mai detaliat și cred că personal. Nu înțeleg. Da? Cum ne dăm seama de ce gândul rău, de ce gândul rău le avem în inimă? Analizează-ți o zi așa, mergând pe stradă. Vezi, cum gândești despre trecător când treci? Uite și la proasta aia, uite și la așa se îmbracă, uite și... Păi ești plin de gândurile. Păi astea toate cheamă pedeapsa de Dumnezeu. Toate cheamă ispite groaznice. Nu ne dăm seama. Privim ca niște deștepți, ca niște sentimentul ființei, sentimentul omului în jeep. Știți că era... Scria un domn ziarist, spunea că există sentimentul ființei omului în jeep. Care deja se află undeva sus, pe 4x4, pe o mașină cu bizonică, cum ziceau. Adică cu două zone de aer. Nu că bizon. Și se zice bizonică și îi zică ceva cu bizonul și nu știu ce. Și dintr-o dată nu mai ți ajunge nimeni la nas. Dintr-o dată zicea acel ziarist, domnule, dintr-o dată între tine și punctul unde trebuie să mergi, o linie dreaptă pe care tu mergi înainte, nu contează cât sunt în calea ta, nu contează semnele de circulație, nu contează, tu ești în jeep. E sentimentul ființei omului în jeep. Și cam așa se întâmplă când ne merge bine nouă. Deci cum îți merge omului bine, în loc să se smerească, în loc să-și aducă aminte de Dumnezeu, în loc să zică, Doamne, îți mulțumesc că mergi. Dintr-o dată are sentimentul omului care îi merge bine. Omului care privește Iisus, care judecă, uite și prostul ăla, uite și proasta aia, uite și ăla, așa se merge. A, și colegul ăsta, un om de nimic. A, păi așa se face. Pe toți îi judecăm cu o asprime și cu o răutate incredibilă. Gratuită. Așa, de sus, superior. Cât se plătește chestia asta. Câte suferințe o să vedeți. Pe patul morții văd oamenii suferind ani de zile înainte. Și știu că multe, și îi spun ce ați fost. Am fost director, nu știu unde, și în perioada comunistă. Și... Cum erați? Eram foarte mândru. Și ziceam, și le vedeam. Mi-e și greu să zic, asta plătiți acum. Asta plătiți acum, înțelegeți? Totul se plătește. Totul. Plătiți acum. Și vin doamnele plătite pe acolo și zic, trebuie să-l întorc, trebuie să-l șed la fund. Îl vorbesc de rău, prostul, cretinul, bășorogul, nu știu ce. Ce ai zis tu, vei priți și tu, înțelegeți? zic alții. De ce? De ce? De ce atunci când îți merge bine trebuie să devii asemenea animal, ființă în jeep? Ființă în bine. Deci nu trebuie să lași puțin capul mai jos. De ce nu ți-aduce aminte că mâine vei muri? Că poi mine te ia Dumnezeu pe pământ și nu te știe nimeni, nimeni mai știe cine ai fost. Cine a fost ăla? De exemplu, dacă unul dintre noi, oricare, moare și în 3 zile în groapă, oricum nu ne ține mai mult de 3 zile. Deci în 3 zile, vă dați seama, deci acum e marți, păi pe vineri suntem îngropați. S-a terminat cu noi, înțelegi? Asta am cel mai bun caz, că s-ar putea chiar joi. Da! Deci, vineri ești îngropat, cam peste o săptămână, cam te uită tot și zice, era un băiat, nu știți, era, stătea aici așa, avea, nu știu ce, puțină chelie, dar nu mai știu. Nu. Oh, nicio problemă, nu mai mergi înainte. Nu are nicio treabă cu tine. Nu ești nimeni în fața lui. Numai în fața Dumnezeu ești cineva. Și tocmai pe Dumnezeu nu ți-a păsat de el, n-ai avut treabă, n-ai avut timp, tu ai trebuit să dai bine în fața oamenilor. Care își văd de treburi și merg mai departe. Și n-au nicio problemă cu tine, înțelegeți? Păi și tu care numai puțin îți merge bine și repede ridici nasul pe sus și repede privești de sus și repede judeci, păi toate astea se vor plăti, înțelegeți? Ele duc la această lege indiscutabilă duhovnicească. Vei plăti pentru ele. Nu vă îndoiți, vei plăti. Totul se plătește, totul. Smeriți-vă gândul, smeriți-vă gândul, zici nu, ce voi să vă facă vouă oamenilor, faceți voi lor. N-a zis Hristos asta? Asta trebuie să facem. Vrei să fii vorbit, să zică boșrogul, cretinul prost, uite la ăsta, sclerozatul, nu știu ce? Știți că în mașină când mergi, uite mă, ăla, trâmpit, cretin, idiot, nu știu ce. Așa o să se spună și ție și încă deasupra de măsură. Vrei așa? Nu poți să te abții puțin pentru binele tău, pentru liniștea ta. Mai ales că această explozie a răutății, a bombei rele din tine și care aduce pedeapsa lui Dumnezeu va fi mult mai rapidă. Adică oricum tu nu o să ai pace, oricum nu o să ai somn liniștit, oricum o să vină angoasele peste tine, oricum o să vină toate tulburările, oricum nu o să ai pace, oricât ai avea și orice ai face. Și după aia mai le și plătești la propriu, că vin și zic direct și nu știu ce. Păi tu ești nebun, de ce vrei să plătești ăștia? De ce? Numai că ai fost atunci te-ai simțit bine, că i-ai zis-o. Și ce dacă i-ai zis-o? Și ce folos ai avut? Cine te lăuda pentru asta? Te-ai lăudat acasă, bă, da-i am zis-o, bă, și ce dacă i-ai zis-o? Mare căcănie. Toți proștii se petrec să zică, se pricep să zică, cum zicea taică-mă. Când eram mic zicea, ne întreba ce vreți să ne facem și fratele meu a zis că tătic. și a zis, toți proștii să fac tătici. Nu avea dreptate. Nu avea dreptate. Adevărat, tată, nu te poți face oricum. Trebuie să fii om mare. Părinte, mi se întâmplă să am gândurile și frici despre un om. Încerc să mă lupt, să nu le primesc și totuși acel om mă ceartă, mă judecă, etc. Exact ceea ce eu am teamă că va face. Bine, da. Să vă spun ceva. După ce te întâlnești cu duhurile necurate, puțin așa, stai timp puțin de tine. După ce vezi cum te muncesc, după ce auzi huietul și urletul lăuntric al diavolului, care e chiar ca un răgnet, Petru, Sfântul Apostol Petru spune, nu vedeți diavolul cum stă împrejurul vostru ca un leu răgnind un ficoșător să vă înghită? Păi un leu se aude până la 8 km, știți? Când răgnește. Vă dați seama ce răgnet. Păi și nu e aici în oraș, că auzim tot felul de mașini, dar nu merg până la 8 km. Tot felul de motoare. Ia gândiți-vă când răgnește un leu. Cred că se oprește lumea pe țară. Dumnezeu, ce s-a auzit? Așa răgnește diavolul de a ne înghiți, de drag de noi. De abia ne dorește să ne clănțe, așa în dinții lui. Și ne clănțe ne fiind gânduri închinate, fiind... Deci cine s-a atins odată diavolul de el, măcar cât de puțin, și știe ce înseamnă durerea aceea, care nu are asemănare, când poți să spui în gând așa, pentru păcatele și prostiile mele, Dumnezeu ar fi trebuit să mă lase în mâinile diavolului, dar nu m-a lăsat până acum. În schimb, m-a lăsat de mâna unui prăpădit care mă mai ia în judecate și mă mai terfelește pe acolo. Bă, prost, ce frumos e. Oricum, ce drăguții. Pupalar, nene. Ce drăguții față de diavol. Nu vă dați seama. Deci prefer acela. Prefer așa. Bine, tu evită, pleacă de pe acolo, găsește soluții. Dacă se poate să părăsești teritoriul ăla, să pleci în altă parte. Dar dacă se întâmplă, dă slavă lui Dumnezeu și zici, dacă Dumnezeu ar fi îngăduit, ar fi venit diavolul. Dar uite, a lăsat pe unul amărât, care îmi zice și el câteva chestii, îmi trece și eu plec mai departe. Adică, ce îmi poate face mie omul? A, bietul om, vai de capul lui. Nu prea poate să facă nimic. Și atunci poate că vă mai liniștiți, că ce să fac, uite, îmi face rău, uite, mă vorbește rău, Orice mi se întâmplă bine, mi este pentru păcatele mele. Vă rog să spunem da. Zi. Hai măi. Mai zi o dată. Dacă cineva se supără pe noi... Asta e o prostie imensă, imensă. E ca și cum cineva distruge grădina cu o boată și tu zici, și eu mă supăr, și ești tu boată, și... Prostie imensă. Adică, dacă omul ăla se supără, tu să te mai supără, să fii și tu bosunflacă, de ce s-a supărat el pe tine? Păi în sine supărarea e un urâțenie, e așa de urâtă. Echipul poate cel mai urât al diavolului, supărarea. Așa, urât, urât, urât. Și tu să mai te și superi, adică, păi și-am plinit diavolul treaba. Supărată, te-ai supărat și tu, toată lumea supărată, bosunflată, oricum mai supără altul în jur, că te văd și pe tine bosunflat. Și are, mă, și tu supărat, și se face așa un joc de domino nesfârșit, care... Și tu te superi pe nu știu cine, aia presegem că profesoara merge la școală, e supărată, supără pe elevii, aia le vorbește urât, aia se duc acasă, îi supără pe părinți, părinții trag palme și ce, se supără și ei merg, acasă, merg la ghișeu și nervoși și îi spun ție că ce vrei, doamne, ce vrei, nu știu ce, și tu ești nervos, te duci acasă, te ceri cu soția. Deci e un cerc nesfârșit al răutăților, dar la tine trebuie să se oprească acel. Mă, doamne, de ce să mă supăr? Nu se cuvine, așa a venit omul, ce treabă am eu? El va da răspuns, eu nu mă supăr. E așa un fel de, chestia asta de a te supăra, ține de un fel de poziție de, așa, de om care nu poate greși, de un om desăvârșit, care cum să se supere pe mine, dar eu sunt bun, eu sunt frumos, eu sunt... Dar tu cine ești să nu se supere pe tine? Ar fi fost nenumărate alte motive pentru care Dumnezeu ar fi îngăduit, ar fi putut îngădui să se supere atâți oameni pe tine pentru tot felul de fapte făcute în ascuns, șmecherești, nu știu ce, că nu se știu și le-ai făcut și... Nu? Puteai să pățești atâtea lucruri grave. Nu s-au întâmplat. Ai făcut atâtea prostii, nu le-ai arătat. Nu s-a supărat nimeni. Și acum, dacă Dumnezeu a îngăduit, n-a voit, să se supără pentru prostie pe tine, nu meritai. Dar meritai pentru altele. Știți, imediat, Paul, știți când zice la Efrem că va fi prăznuit scurt timp. Sfântul Efrem Sâmbătă, Efrem Sirul, care a fugit după vacă, care avea vițel în pântece. Și atât a fugit după ea și atât și-a bătut joc de ea. Un copil rău. Încât vaca a tot fugit, a tot fugit săraca și până la urmă a căzut acolo într-o pastie și a murit. Și nu mai și-a mai făcut, nu mai știu, toate prostiile le-a făcut. Multe prostii pe drum. Trebuia să meargă el într-un loc. Și nimeni nu vedea ce face el. El făcea prostii. Și au niște oameni care se necau și nu i-a ajutat și niște chestii urâte. Și a venit alt moment în care el n-a greșit cu nimic, dar a fost prins la mijloc și a fost băgat la pușcărie și el, n-am greșit, striga peste tot și s-a arătat în jur și a zis, n-ai greșit acolo, dar ai greșit dincolo. A venit vremea plății, înțelegi? Ai greșit la vacă, ai greșit la omul care l-a lăsat să moară, ai greșit acolo. A venit vremea plății. Și el vrea să vadă o logică, deci greșesc aici, sunt prins, bine. Greșesc dincolo, nu sunt prins, perfect. Adică nu există dreptatea lui Dumnezeu mai presus de ce știm noi și vrem noi. Așa că, nu știu ce m-ai întrebat. Mai zic o dată. Sau nici tu nu mai știi. Da. De acolo am plecat. Nu e bine să te superi. Nu e bine. Dacă Dumnezeu așa a îngăduit, dacă a îngăduit ca acel om să se supere pe tine, sigur ai tu vine, prostii, greșeli, multe învechime făcute de alți oameni, ai supărat de numărate pe mama ta, ai supărat pe colegii, ai avut copii în jurul blocului sau în jurul casei pe care ai necăjit mult timp și ai zis, prostule, grasule, urâtule, nu știu ce, și ăla nu s-a supărat și a fost trist și complexat o viață întreagă pentru cuvânt. Am cunoscut oameni care pentru un cuvânt au rămas complexați o viață întreagă. Oameni. O fată care i-a spus că numai cineva i-a spus, când a început și a se dezvolte, a zis, uai, ce fund mare ai, funduaca, nu știu ce. În clipa aceea, atât de trist a fost și a căzut până mai târziu a ajuns să devină anorexică, să nu mănânce, pentru că i s-a zis așa, înțelegeți? Și tu zici, ce am făcut? Vei plăti pentru asta, vei plăti. Adică să ai grijă. Și atunci, dacă Dumnezeu mai îngăduie să vină alții să se supere pe tine și tu nu înțelegi de ce, lasă că sunt alte chestii mai de mult pentru care merită să primești. De ce mâna stângă a Maicii Domnului din icoana noastră este acoperită? Păi, în general, de multe ori s-a acoperit amândouă. Tot așa. Înțelesul pe care l-am dat și din coace la icoana aceasta, Adică respectă taina, nu înțelege încă de săvârșit. Aici cumva dă alt înțeles. Că înțelege în parte, nu de săvârșit și n-avea cum să înțeleagă de săvârșit. Taina întrupării lui Hristos, cine poate să înțeleagă? Că Dumnezeu se face om. O înțelege în parte mai mult decât orice om, dar în altă parte nu poate să înțeleagă. Că ea și spune că toate le primea și le ascundea în taina inimii ei și încerca să înțeleagă. Primea ce zic păstorii, primea ce zic magii, primea toți și încerca să înțeleagă, dar cine poate să zică că înțelege? Deci respecta această taină și o acoperea. Nu o tăia cu sabia lui Damocle. O rezolv eu acum. Părinte, putem spovedi păcatele pe care le știm ale părinților noștri care au murit? Putem să le spunem. Acel om era așa, acel om făcea așa, neamul nostru s-a făcut păcatul ăsta. Putem să le spunem. Ca și cum ne-am asumat și noi păcatul. Că și noi suntem neamul acela. Părinte, cum putem să fim dezlegați de datorii, de datoriile ce trebuie să le plătim după o viață păcătoasă? Păi, în primul rând, întoarcerea la Hristos prin pocăință, adică prin părere de rău de ceea ce am făcut și dorința de nu mai face, e în sine plata. Dar nu e plata că nu mă spare rău și nu știu, nu asta, ci că schimb viața și că fac de acum altfel. Răscumpărați vremea, că zilele rele sunt. De acum faceți altfel. Cel ce a furat să nu mai fure, ce să facă cu mâinile lui, să dea și altfel, să fie milostiv. Cel ce a, nu știu ce a făcut, a vorbit de rău, să vorbească de bine. Deci și nu mai faci păcatele, dar schimbi și viața în sensul bun al cuvântului. Adică faci lucrurile bune. Asta e răscumpărarea. Nu că să stai în mănăstire 50 de ani, să stai cu capul de pereți. Nu. Astea sunt chestii pe care oamenii le aleg și dacă ei vor să le facă bine, Dumnezeu le primește, dar nu îți cere Dumnezeu asta. Putem să împlinim poruncile fără ajutorul lui Dumnezeu? Ce este harul? Nu putem să le împlinim fără ajutorul lui Dumnezeu și trebuie să cerem harul său. Fără el nu putem nimic. Aici în Tatăl nostru.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să o ajute
pe toți. Și noi era și mirele astea de doamna Olga. Aș caută niște
voluntari. Da, doamna Olga, care are o casă, un fel de cabană, undeva în Mărișel și face tabere pentru copii, are nevoie de voluntari dintre voi, adică care să vreți acolo să participați, să ajutați, să trăiți o săptămână fără plată. Și cu mâncare bună și la munte și așa, numai să nu stați puțin cu copiii, care sunt copii normali, copii creștini, nu trebuie, nu sunt handicapați, săraci, nu sunt probleme.
Părinte, și mine ajută cu donatorii.
Și Mihai, de care v-am zis ieri sau alaltă, că dacă vreți să donați sânge pentru un tânăr, nu mai știu numele, și zice că dacă a donat cineva...
Am scris în biletele.
Da? Și cum de nu le-am văzut eu toate astea?
Marchișovidu.
Da, Marchișovidu. Cei care au adus, dacă au donat, cum a sânge, să le dea la... Petru.